Hörmətli həmyerlilər, avqustun 31-də biz İstanbula zəng edib, orada səyahətdə olan görkəmli yazıçımız Əzizə xanım Cəfərzadə ilə müsahibə aparmışıq. Müsahibənin mətninə qulaq asabilərsiniz.
Azərbaycan xalqı artıq 18 aydır sakitlik, rahatlıq nədir bilmir. 1988-ci ilin fevralından bəri bu faciə davam edir. Axı, səbəb nə idi? Nə üçün onlar elə 1988-ci ilin fevralında bu işə başladılar?
Bilirsinizmə, bu iş 88-ci ilin fevralından başlamayıb. Əslində, bizim qonşularımız bizimlə mübarizəni lap çoxdandan başlayıblar. Mən hələ aspirant olduğum dövrdə bir dəfə Raffinin tanınmış erməni tarixçi tarixdan yazan, tarixə romanlar yazan Raffinin əsərlərini gördüm. İskri, yəni qılcımlar, Hent, bir də Tumvin. Bu əsərlərdə bütün yaxın şərq xalqlarına böhtan atılırdı. O əsərlərdə belə deyilir ki, güya türklər vəhşilərdi, soysuzdular. Güya kürtlər beşikdən oğrudular. Güya Koroğlu keçəndən sonra şirək baharlarından filandan bu yerlərdən vəhşi heyvanlar elə quduzlaşmışdılar ki, evlərə girib anaların döşündən körpələrini qaçırdırdılar. Belə bir vəziyyəti mən görəndən sonra hələ o devirdə 48-ci ildə idi hardasa, mən bir məqalə yazdım bu əsərlərdən ki, belə bir şey, belə tərbiyənin nəticəsi nə, erməni gəncliyinə bu nə verə bilər? Belə tərbiyə olarmı? O zaman həmin məqaləni çap etdirmək mümkün olmadı. Amma mərhum şairimiz Səməd Vurğun və bizim o zaman tanınmış yoldaşlar bu məqaləni oxumuşdular. Bakı fəhləsi Bakraboçu qəzetində o vaxtı kiçik bir məqalə çıxdı, mənim imzamı da hətta vermədilər. Amma hər halda cavab veriləndən sonra bu yığışdırılmışdı. Sonra ikinci bir sizə fakt deyim. Təsəvvür edin ki, mən 77-ci ildə Bağdada gedirdim. Mənim yol yoldaşım, səfər yoldaşım olmuşdu. Onların, ermənilərin xalq yazıcısı Tero Xanzadiyan. Bizim orada müsahibələrimiz olurdu. Bu müsahibələr mübahisəyə çevrilirdi. Məsələn, o deyirdi ki, Qarabağ məliklərindən Məlik Şahnəzər dedi deyəsən, ondan dedi biz narazıyıq, sevmirik onu. Ona görə ki, o öz qızına, İbrahim Xəlil xan Cavanşirə ərə gedən qızına Şuşanı güya cəhiz vermişdir Şuşa torpağına. Dedim, aha, belə şey yaramaz, siz niyə belə danışırsınız, bu bir savad sözdür. Çünki Şuşanın övzülünü Fənax Əli xan qoyub 1752-ci ildə 50-52-ci illər arasında əvvəl də özdə oranın adı Pənahabadı idi. Orada sikkə vurulurdu Pənah xanın adına. Onun oğlu İbrahim xan isə xeyli sonra evlənibdir Məlik Şahnəzərin qızına. O onu necə cəhiz verə bilərdi? Bax, belə anlayışlarla onların böyük yazıçıları, böyük ziyalıları uşaqlarda belə bir his tərbiyə eləmişdi ki, meydana da gəldi çıxdı Qarabağ məsələləri. Bu indi hazırlanmayıb. Bu Daşnak partiyasının hələ 19-cu əsrin sonundan gələn ideyasıdır ki, heç vaxt onlar bu ideyanı unutmayıblar və ömürləri boyu bunu daşıya-daşıya bədii yazılarında yaza-yaza gətirib gəlib çıxardıblar. İstər Fero Xanzadiyan, istər Ayvazyan, istər Silva Kapitukyan. Bu onların hamısının ideya, yürütdükləri ideyadır ki, bugünkü gənclik o şəkildə tərbiyə olunub. Və Qarabağdan bu tələblər də indi sizə dediyim ki, o cəhiz əhvalatı kimi tələblərdir ki, heç bir elmə əsası olmayan tələblərdir. Tarixi həqiqətləri danmaq tələbidir bu.
Əzizə xanım, Qarabağ Komitəsinin üzvü universitet professoru Aşot Qriqoryan avqustun 29-da Astriya televiziyası ilə müsahibəsində demişdir ki, güya ermənilərin əksəriyyəti Qarabağ məsələsində bitərəf mövqe tutmaq istəyirlər. Yəni onlar, necə deyərlər, uzlaşma, kompromisə tərəfdar çıxıb, müvəqqəti olaraq Dağlıq Qarabağı, məsələn, Moskvanın bir vilayəti halına gətirmək istəyirlər. Qriqoryanın fikrincə, bu, necə deyərlər, kompromis ilk addımdır. Amma indiki şəraitdə ermənilərin çoxu bu yenə, necə deyərlər, deyək, mötədil mövqe ilə razı deyildir. Onlar Dağlıq Qarabağın bir dəfəlik, özü də birdən Ermənistanın tərkibinə salınmasını tələb edirlər. Professor Qriqoryanın Avstriya televiziyasına dediyinə görə, Azərbaycanlılar ilə ixtilafın qızışmasına da səbəb olan elə budur. Siz bu barədə nə fikirdəsiniz?
Məsələ bundadır ki, bax, mən öz şəxsi fikrimi deyirəm. Heç bir daha kompromisə getməyə bizim halımız yoxdur. Niyə? Çünki biz artıq kompromisə getmişik. Biz 2 ildir faktik olaraq Dağlıq Qarabağla bütün əlaqələrimiz kəsilib. Biz onlara ərzaq göndəririk, biz onlara hər şey göndəririk, lazım olan materialları göndəririk. Təsəvvür edin ki, onlar bizim dolu arabalarımızı gözümlə görmüşəm, qatarlarımızı. Mən həmin günlərdə, hadisələr günlərində, bütün orada Stefanakert özündə də olmuşam. Bütün o Dağlıq Qarabağ kəndlərində də olmuşam, köylülərlə danışmışam. Siz inanın mənə ki, bütün göndərdiklərimizi ya boşaltmırdılar, hərbçilər məcbur olurdu, gəlib boşaltsınlar, ərzaq məhv olurdu. Onlar heç bir kompromisə gedən deyil, onlar sözdür. Qaldı, biz isə kompromisə getmişik. Faktik olaraq 2 ildir, onlar bizə nə gəlir verirlər, nə Respublikanın bir əmrinə qulaq asırlar, nə Respublikanın bir məsləhətini eşidirlər, bizdən heç kəsdən heç nə qəbul eləmirlər. Haradan gedirlər olan kompromisə? Kompromisə biz getmişik yanaşa. Mənə elə gəlir ki, bizim artıq kompromisə getmək halımız yoxdur.
Əzizə xanım, bu yaxınlarda mənə dedilər ki, Şuşada 14.300 nəfər adam yaşayır.
Bəli.
Yəni deyirəm, tarixən Şuşa əhalisinin sayı elə belə az olub?
Yox, yox, bu axır vaxtlarda xeyli, bilirsiniz, bütün dünyada gedir bu, necə deyək, urbanizasiya məsələsi. Dağlardan, kəndlərdən köçüb şəhərə gəlmək söhbət olub. Yoxsa orada çox böyük əhalinin sayı çox olubdur. İndi bir qədər, özdə bu son hadisələrlə əlaqədar da dağılışıblar. Ondan da əvvəl bir xeyli şəhərlərə gediblər işləməyə falana. Amma yaylarda yenə həmin adamlar, öz evləri, binaları hamımızın durur orada. Yayda yenə də hamı qayıdır, gedir öz yurt yuvasına.
Əziz həmyerlilər, Əzizə xanımın Bakı 1501 romanından Şah İsmail Xətainin vəsiyyətini biz tez-tez oxuyuruq. Müsahibəni kəsib ona yenə qulaq asaq. Sonra müsahibəni davam etdirərik. Şah İsmail Xətainin övladlarına vəsiyyəti. Vətənin bir sıxma torpağını bir ovuc qızıldan, dilimizin bir kiçicik sözünü bir ölçü ləli cevahiratdan üstün bildim. Hər ikisinin, vətənimizin və dilimizin əbədiyyəti üçün nə bacardımsa elədim. Məni lənətlə yad etməyin. Yaxşı nə başlamışamsa onu göyərdim. Səhvlərimi təkrar etməyin. Sizə vəsiyyətim budur. Bir də əşarım var. Əgər zövqünüzü oxşasa, məzarımda bir qədər rahat ola bilərəm. Sizə 3 əmanət qoyub, ərəm babalar. Dilimiz, qeyrətimiz, vətənimiz. Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Əzizə xanım Cəfərzadə ilə müsahibəni davam etdiririk. Əzizə xanım, sizin Bakı 1501 romanı neçə dəfə tənqidə məruz qalıb? Bunun əsas səbəbi nə idi?
Bilirsiniz, bir şey var. Mən Şah İsmail Xətai haqqında yazanda, onun simasında əsərlərini oxuyandan sonra onun şəxsində 4 insan görürdüm. Biri gözəl şairdi, sevdiyim şair. Diyari eşqə sultanam, dilamən də zəmanımda deyən şair. İkincisi, saraylara Azərbaycan dilini, Azərbaycan musiqisini, aşıq şeirini, aşıq saz musiqisini saraylara gətirən, xalq sənətinə yüksək fikir verən bir hökmdar idi ki, Azərbaycan dilini diplomasiya dilinə çevirmişdi. Üçüncü şəxsiyyət gözəl sərkərdə idi ki, onun düşüncələri, duyğuları sərkərdə kimi böyük sərkərdə idi. Bir də bir dindar görürdüm onun, bir din rəhbəri görürdüm onun simasında. Bütün bunlardan sonra bizim möhtərəm alimimiz Ziya Bünyadovla məsləhətləşdim. dedim ki, bu şəxsiyyətdə 4 ziddiyyətli şəxsiyyət var. Hər Azərbaycanlının qəlbində bir Şah İsmail var. Hər Azərbaycanlı öz xəyalında Şah İsmaili, necə deyim, ilahiləşdirib, müqəddəsləşdirib ona görə ki, Azərbaycan dili ilə, sənətlə, filanla əlaqədar olduğu üçün. Amma eyni zamanda Füzuli isə onun düşmən kəlləsindən əyaq düzəldən bir, bilirsiniz də, Bən Cübadəni ona həsr edibdi. Belə bir hökmdar kimi tanıyıram mən də onu. Mən əsaslanmışdım onun xanədanının tarixçisi Həsən Rumluya. Məsələ burasındadır ki, ya mənim tənqidçi dostlarım Həsən Rumlunun onun haqqında yazdığından, Füzulinin yazdığından bir xəbər idilər. Yaxud da bəyək dediyim kimi, hamısının qəlbində bir olan o gözəl hökmdarın, o gözəl şəxsiyyətin toxunulmaz olduğunu düşünürdülər. Ziya Bunyadov isə məsləhətləşəndə mənə dedi ki, Şah İsmail elə bir şəxsiyyətdir ki, onun laklanmağa, parlaq boya vurmağa ehtiyacı yoxdur. Sən tarix qarşısında borcunu yerinə yetir. Necə bilirsən, necə görürsən elə yaz. Mən də elə yazmışam.
Əzizə xanım, o Bakı 1501 romanında mənə ən çox təsir edən səhnə o qoca atəşpərəstin, o Suraxanı atəşgahında öz inamından dönməyib özünü oda atmasıdır. Bu, hər halda bu qoca da, bu onun hərəkəti də bir simvolik mahiyyət daşıyır.
Əlbəttə daşıyır. Bilirsiniz, mən həməşə ən böyük hörmət elədiyim şey bu əqidə uğrunda canımı fəda edən insanlar olub. Bu tarixdən bildiyim səhnə deyil o. Yazıcı fantaziyasının nəticəsidir. Amma belə şəxsiyyətin ola bilməsi həqiqətdir. Məsələn, orada bir dənə də səhnə var ki, sizə bunu xatırlada bilərdi. Bakının məşhur qazısı, boynuna tənab doluyurlar, boğurlar orada. Nə üçün? Çünki ona deyirlər ki, Padişah İbrahimin cənazəsini yandırmaq haqqında. Cənazəsini yox, daha doğrusu, sümüklərini çıxardıq məzardan yandırmaq haqqında. Deyir ki, insanı cəhənnəmdə yalnız Allah yandıra bilər.
Əlsə xanım, bugünkü Azərbaycan ədibləri, yazıçıları və şairləri, məsələn, bu aşkarlıq şəraitindən necə istifadə edir və bu yolda hansı problemlər və hansı çətinliklər vardır?
Bilirsiniz, mən sizə bir söz deyim. Siz bu həqiqətə də mənə əgər istəsəz inanın, çünki mən eyni zamanda bilirsiniz ki, müəlliməm, ədəbiyyat şünasam bir qədər. Məsələ burasındadır ki, bizim bir sıra yazıçılarımız aşkarlıqdan, perestroikadan filandan xeylə əvvəl həyat həqiqətlərini düzgün, çağdaş, müasir həyat həqiqətlərini düzgün əks etdiriblər. Onların içərisində Anarın, Sabir Əhmədovun, sonra Elçinin, bu kimi bizim yazıçılarımız var ki, onlar həyat həqiqətini, xüsusilə Sabir Əhmədov, dürüst ana, dürüst bunlar əks etdirirdilər. Çalışırdılar, göstərsinlər. Məsələn, Əbləsənin özünü götürün. Əbləsən bir 10 il bundan qabaq yazdığı Səadət romanında Azərbaycan torpaqlarının, üzümlüklərin zəhərlənməsi ilə əlaqədar olaraq, insanların şikəst doğulması ilə əlaqədar olaraq nə qədər gözəl problemlər irəli sürmüşdülər. Bu bizim ədəbiyyatımızda var idi. Müəyyən mənada. Bu adamlar döyülürdülər. Məsəl üçün o cümlədən Mövlüt Süleymanlı. Nə qədər tənqid olunmuşdu Mövlüt Süleymanlı həmin o cür tənqidi əsərlərinə görə. Həyatı düzgün əks elətdirib tənqidi laq çəkmədiklərinə görə. Amma əlbəttə indi yenidən qurma, ondan sonra aşkarlıq bizim yazıçılarımıza xeyli imkan vermişdir. Müasir mövzuda yazan yoldaşlarımız, adlarını çəkdiklərim yazıçılarımız, digərləri də onlar bundan istifadə edirlər həyatımızı, Azərbaycan torpaqlarını, ekologiya məsələsini, ondan sonra bir sıra ədalətsiz hadisələrin əleyhinə çıxmaqda böyük işlər görürlər. Aşkarlaşdırırlar.
Əzizə xanım, bizim dinləyicilərə bir sözünüz.
Bilirsiniz, mən müharibədən yaralı anayam. Mən bütün analara, bütün gəlinlərə sülh arz edirəm. Arz edirəm ki, dünyanın hər yerində ancaq əmin amanlıq olsun. Arz edirəm ki, mənim də xalqım Qarabağ məsələsini layiq olduğu, tarixi həqiqətə uyğun şəkildə həll edə bilsin.
Çox sağ olun, Əzizə xanım. Biz də dinləyicilərin adından sizə can sağlığı, uzun ömür ve yaradıcılığınızda müvaffakiyetler arzu edirik. Aziz dinleyiciler, Əzizə xanım Cəfərzadi ile müsahibənin mətnini dinlediniz. Hörmətli yazıçımıza bu müsahibədən ötürü yine minnettarlığımızı bildiririk.